og atkvæðagreiðslunni frestað um sinn. Tekið fyrir að nýju annað dagskrármálið, stimpilgjald sem er stjórnarfrumvarp 151. mál á þingskjali 171, nefndarálit 187, breytingartillaga 188, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 188, fyrsti töluliður, er breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd við fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan um hana. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 37 atkvæðum. Þá eru greidd atkvæði fyrstu grein svo breytta og er atkvæðagreiðslan hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein svo breytta er samþykkt með 37 atkvæðum. Á þingskjali 188 annar tölulið eru breytingartillaga frá efnahags- og skattanefnd að við bætist ný grein og hefst nú atkvæðagreiðslan um hana. Atkvæðagreiðslan um nýja grein stendur yfir, henni lokið. Hún er samþykkt með 38 atkvæðum breytingartillagan og er þar með ákveðin. Næst verður greidd atkvæði þriðju grein frumvarpsins og hefst atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Þriðja grein er samþykkt með 38 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins boðast samþykkt án atkvæðagreiðslu. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu. Ef enginn hreyfir andmælum, það er samþykkt. Fyrirtækið á ný þriðja dagskrármálið.